Kontekst verilişi ilə davam edir və mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, Kənan. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişimizdə. Azərbaycan həm Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlıq xəttini, həm də İrana qarşı potensial əməliyyatda iştirak eləməmək xəttini necə apara bilər?
Əlbəttə ki, o vaxtından əvvəl istəmir ki, İranla münasibətləri pozsun. Amma eyni zamanda bilmək lazımdır ki, biz labüd hansısa bir tərəf saxlamağa. Və bu günlərə əgər Azərbaycanla Amerika arasında hər hansı bir hərbi bağlaşmalar da baş verəcəksə, bunun üçüncü ölkəyə qarşı yönəlmiş kimi qəbul etmək və onu məhz İran mövzusunda şərh eləməyi mən düzgün saymıram.
Birləşmiş Ştatların İctimai Yayım Xidməti Erməni Soyqırımı adlı filmi göstərən TV-lərin əks baxışları ifadə edən ekspert diskussiyasını da verməsinə çağırır. Amma TV-lərin bəziləri bunu istəmir. Azərbaycanda yeni TV açmaq istəyənlərin sayı niyə çoxalıb? Sovet dövrünün heykəllərinin sorağı hardan gəlir? Kontekst proqramını dinləyirsiniz, mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Azərbaycan Prezidentinin Vaşinqton səfəri Bakı-Tehran münasibətlərində, Bakı-Vaşinqton münasibətlərində hansı gəlişmələrə səbəb ola bilər? Bu barədə təhlilçilərlə geniş müzakirə cümə günü Bakı vaxtı ilə saat 20-də günün söhbətində olacaq. Bugün Prezident İlham Əliyevin bir bəyanatına reaksiyaları dinləyəcəyik. Çərşənbə günü Vaşinqtondakı Xarici Əlaqələr Şurasında çıxış edən İlham Əliyev deyib, Birləşmiş Ştatlarla əlaqələrə gəlincə bizim qarşılıqlı etimada və inama əsaslanan yüksək səviyyəli əlaqələrimiz var və hər iki ölkənin xeyrinə hərbi əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Eyni zamanda əlbəttə Azərbaycan İrana qarşı hər hansı potensial əməliyyatda iştirak eləməyəcək. Bunu bizim rəsmilər o cümlədən mən keçmişdə çox aydın bildirmişik və düşünürəm ki, bu məsələlərdə fal açmağı dayandırmaq lazımdır. Bunu İlham Əliyev deyib, Bakıdan müxbirimiz Marif Çingizoğlunu dinləyək. Azərbaycanın həm Birləşmiş Ştatlarla hərbi əlaqələri davam elətdirməsi xətti, həm də İrana qarşı hər hansı mümkün əməliyyatda iştirak eləməmək xətti, hansısa məqamda bir-birinə qarşı ola bilərmi və Azərbaycan bu halda nə eləyə bilər?
Rövşən, bu məsələdə müxtəlif fikirlər var. Məsələn, Müsavat Partiyasının divan üzvü Hikmət Hacızadə hesab edir ki, İlham Əliyevin dediyi formada mövqeylər bütün hallarda toqquşacaq. Hətta onun fikirlərinə görə nə deyilməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan bu məsələdə kiminsə tərəfini saxlamağa məhkumdur.
Bilinmir İlham Əliyev bunu ilə nə demək istəyib. Əlbəttə ki, o vaxtından əvvəl istəmir ki, İranla münasibətləri pozsun. Amma eyni zamanda bilmək lazımdır ki, biz labüdük hansısa bir tərəf saxlamağa. Biz məhkumuq.
Hikmət Hacızadəyə görə İlham Əliyevin Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı bundan sonra da davam etdirəcəyi və İrana qarşı potensial əməliyyatlarda iştirak etməyəcəyi diplomatik dildə ifadə olunmuş bir fikir olsa da, bu çox açıq diplomatiyadır. Belə ki, əgər Azərbaycan Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı davam etdirəcəyini deyirsə, onda bu əməkdaşlıq hansı tərəfin xeyrində olan əməkdaşlıq ola bilər?
Diplomatik dil öz planlarını gizlətmək üçündür. Yəni, onun dediyi əsaslı qəbul edilə bilməz.
Hikmət Hacızadə. Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Orudsa hesab edir ki, bu kimi bəyanatların başa düşülməsi üçün dünya siyasətində mövcud olan real nümunələrə istinad edilsə daha yaxşı olar. Bəs həmin real nümunələr nədir? Zahid Oruc deyir ki, məsələn, əgər İraq problemində hətta NATO ölkələri arasında fikir ayrılıqları oldusa, bu gün İran məsələsində fəal hərbi əməliyyatlar üçün Azərbaycandan forpost mövqeyi ummaq yersiz bir işdir. Zahid Oruca görə bugün Azərbaycanla Amerika arasındakı istər hərbi, istərsə də digər əlaqələrində İranla bağlanması düzgün yanaşma deyil.
Amerika-Azərbaycan arasında hər hansı bir strateji müttəfiqlik münasibətləri, ayrı-ayrı məsələlərdə əməkdaşlıq, Xəzər özləsi və onun təhlükəsizliyinə bağlı bir sıra məsələlərdə əməkdaşlıq indiyə qədər də mövcud idi. Kimsə düşünməlidir ki, bu məhz İrana qarşı yönəlib. Və bu günlərə əgər Azərbaycanla Amerika arasında hər hansı bir hərbi bağlaşmalar da baş verəcəksə, bunun üçüncü ölkəyə qarşı yönəlmiş kimi qəbul etmək və onu məhz İran mövzusunda şərh eləməyi mən düzgün saymıram.
Millət vəkili həm də hesab edir ki, Azərbaycanın bu məsələdə neytrallıq göstərməsi də Amerikaya qarşı çıxmaq, İranı müdafiə etmək kimi yozulmamalıdır. Zahid Orucun fikrincə, prezidentin hər iki ölkənin xeyrinə Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı davam etdirəcəyik fikri İran tərəfində müəyyən qızıq da yarada, bununla bağlı Tehrandan müəyyən bəyanatlar da səslənə bilər. Amma Azərbaycan hansısa ölkə və ya hansısa qurumlarla öz hərbi və digər əlaqələrini İranın buna münasibəti əsasında qurmur. Zahid Oruca görə, əgər Azərbaycan açıq şəkildə bəyan edirsə ki, öz ərazisindən İrana qarşı ön cəhbə kimi istifadə edilməsinə yol verməyəcək, bu, kifayət qədər yetərli mövqeydir.
Ona görə də mən düşünürəm ki, hər bu günləri indi kimsə qara eynək arxasında Azərbaycanın bu siyasətini məhz onlara qarşı yönəlmiş kimi götürəcəksə, onda bu onların öz işidir, bu onların problemidir. Azərbaycan real olaraq açıq bəyan edib ki, İranla öz ərazisindən ona qarşı vuruş cəbhəsi kimi istifadə etməsinə yol verməyəcək. O cümlədən məhz bu cür hərbi əməliyyatlar üçün Azərbaycan ön cəhbə olmayacaq. Bu, mənə gəlir ki, yetərli bir mövqeydir və bu təkcə İranın maraqlarını nəzərə almaq deyil, söhbət hər bir ölkənin rəhbərliyinin birinci növbədə özünün millətini düşünməsidir.
Millət vəkili həm də hesab edir ki, iri miqyaslı layihələr baxımından Azərbaycanın İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda fəal iştirakı daha çox ilə Amerikanın maraqlarına uyğun gəlmir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu isə İlham Əliyevin fikirlərində təzadlar olduğunu deyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının hal-hazırda Azərbaycandan məhz istədiyi də anti-İran koalisiyasına dəstək vermək və hətta ola bilsin bu koalisiyaya qoşulmaqdan ibarətdir. Belə olan təqdirdə təbii ki, Azərbaycan İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi mövqe tutarsa, burada Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq məsələlərinin mənə gəlir ki, bir qədər problemli olması baş verə bilər.
Ərəsun Oruzunun sözlərinə görə prezidentin söylədikləri Amerika prezidenti ilə görüşdən əvvəl deyilmiş fikirlərdir. Və ola bilsin ki, prezidentlərin görüşündən sonra bu fikirlər bir qədər dəyişsin.
Çox sağ ol, Maarif. Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu. Qərbdən nə reaksiyalar gəlir? Samirə Faik qızını işləyək. Samirə, Azərbaycanın həm İrana qarşı hansı əməliyyatda iştirak eləməmək, həm də Birləşmiş Ştatlarla hərbi əməkdaşlığı davam elətdirmə xəttinin perspektivləri haqqında qərb mətbuatında hansı fikirlər var?
Rövşən, məsələn, Reuters agentliyi yazır ki, nüvə proqramına görə İranın qərblə böhranı hərbi qarşı durmaya çatsa, İranla 600 kilometrlik sərhədi olan Azərbaycanın bu məsələdə yardımı aparıcı ola bilər. Hər iki ölkədə rəsmilər İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlarda Azərbaycanın iştirakını dəfələrlə rədd ediblər. Amma mediada bu cür şayiələr yer almaqdadır. Məsələ gərginləşdiyi halda Tehrandan mal və silah ixracını dayandırmaq üçün Azərbaycanın İranla sərhədini bağlaması İrana qarşı blokadanın əsas hissəsi ola bilər və Azərbaycandan İrana qarşı hərbi əməliyyatların aparılmasında baza kimi istifadə oluna bilər. Reuters yazır ki, müsəlman ölkəsi kimi Azərbaycanın İranla etnik və dini əlaqələri var. Bu da Azərbaycanın hərbi əməliyyatlara dəstək verməsini psixoloji cəhətdən vacib eləyir. Reuters agentliyi belə yazır. Qərb mətbuatı səfərin başqa aspektlərinə də toxunur, əsasən demokratiya ilə bağlı məsələlərə. Məsələn, International Herald Tribune qəzetində Yevgeni Morozov Belarus və Azərbaycana istinad edib yazır ki, bu iki diktaturadan hansısı daha uzun ömür sürəcək, neftlə zəngin və Amerikanın dəstəklədiyi Azərbaycan, yoxsa enerjisi olmayan və Moskvanın müdafiə elədiyi Belarus. Cənab Əliyevin səfəri Amerikanın keçmiş Sovet ölkələrində demokratiyaya dəstək göstərilməsi səylərinin səmərəliliyi ilə bağlı bir çox suallar qaldırıb. Həm Belarus, həm də Azərbaycanda nə vaxta qədər avtoritar rejimlərinin qalması məlum deyil və günah təkcə Moskvada deyil, həm də Amerikadadır, onun apardığı ikili siyasətdə. Amerika bəzi keçmiş Sovet ölkələrinə hücum eləyir, o birilərini isə sinəsinə sıxır. Yevgeni Morozov International Herald Tribune qəzetində belə yazır. Fransprez agentliyi isə yazır ki, cənab Əliyevin Vaşinqtonu dəvət edilməsini tənqid edən Amerika rəsmiləri deyirlər ki, demokratik islahatlar səfər gündəliyinin əsas mövzusu olmalıdır. Agentlik demokratiya məsələsini neftlə bağlayır. Fransprez yazır, Amerika Avropa bazarlarının Rusiyadan asılılığını kompensasiya eləmək üçün enerji ilə zəngin Azərbaycanda çox maraqlıdır. İndi də Washington Post, bu qəzetdə çıxan yazı belə adlanır, azadlıq gündəliyindən geri çəkilmə. George Bush ikinci prezidentlik idarəçiliyinin məqsədlərindən geri çəkilmədə cümə günü bir kiçik, amma nəticəsi pis olacaq bir addım atacaq. Prezident Ağ Evdə dünyanın enerji ilə zəngin olan ölkələrindən birinin avtoritar, korrupsiyalaşmış, amma mehriban liderini isti qarşılayacaq. Qəzet sual verir, demokratiya gündəliyindən geri çəkilmə nə ilə bağlıdır? Azərbaycan ekspertləri güman eləyir ki, George Bush Əliyevdən İran məsələsində yardım istəyəcək. Amma məqalə müəllifi yazır ki, Amerika administrasiyasının rəsmiləri ona deyiblər ki, burada daha vacib məsələ Rusiyanın Azərbaycan və Qazaxıstan kimi keçmiş sovet ölkələri üzərində üstünlüyü bərpa etmək və Amerikanı regionundan kənarlaşdırmaq üçün apardığı kampaniyadır. Və nəhayət Associated Press yazır ki, Azərbaycan Amerika, Rusiya və İranla sıx əməkdaşlıq saxlamaq üçün tarazlı siyasət aparmağa çalışır. Agentlik onun da yazır ki, İlham Əliyev Amerikadan Ermənistana Qarabağa görə təzyiq göstərməsini istəyəcək. Associated Pressə görə Amerika Əliyevin daxili siyasətini sakit tənqid edib. Əsasən Qərbi Bakı Ceyhanla neftlə təchiz edilməsində Bakının roluna görə.
Samirə Faiq qızı. Kontekst proqramı davam edir. Birləşmiş Ştatların bir sıra ictimai televiziyalarında Erməni soyqırımı adlı film göstərilərindən sonra MSNBC saytı bu filmi həqiqət kimi qəbul eləmək, yoxsa müzakirələr açmaq barədə sorğu keçirməyə başlayıb. Bu saytın məlumatına görə bu həftə yayımlanan həmin filmlər ölkənin televiziya məkanında samballı yer tutan 9 kanalda da gedib. New Yorklu rejissor Andrew Goldberg'in çəkdiyi bu film 1915-20-ci illər arasında təxminən 1.5 milyon erməninin ölümünə səbəb olduğu söylənən qovma, zorlama və öldürmə kampaniyası aparıldığını iddia eləyir. Türkiyə bu iddiaları rədd eləyir. İctimai yayım xidməti həmin filmi qəbul eləməsini tarixçilərin çoxunun bu iddialarla razılaşması ilə izah eləyib. Amma bəs əgər tarixçilərin bir qismi razılaşmırsa, məsələ də buradan başlayır. İctimai yayım xidməti həmin az adlandırdığı tənqidçilərin də narazılığını eşitmək üçün filmin tərəfdaşı olan Oregon İctimai Yayımına ekspert diskussiyası keçirməyə həval edib. Bu diskussiyada soyqırımı olduğunu deyən iki tarixçi ilə yanaşı, soyqırımı olmadığını deyən iki tarixçi də iştirak edir. Birləşmiş Ştatlardakı ictimai televiziyaların bir çoxu həmin filmi yayımlasalar da, bəziləri ekspert diskussiyalarını yayımlamaqdan boyun qaçırıblar. MSNBC saytı buna misal kimi Boston'dakı ictimai televiziyanı misal çəkir. Amma Seattle'dakı ictimai televiziya həm filmi yayımlayıb, həm də tarixçilərin mübahisəsini. Birləşmiş Ştatlarda ən çox erməninin yaşadığı Los Angeles ictimai televiziyası tarixçilərin mübahisəsini yayımlamaqdan boyun qaçırıb. Diskussiyanın yayımlanmasını iri erməni təşkilatları da istəmir. Amerika Erməni Milli Komitəsinin sözçüsü Elizabeth Culcan fikrini belə əsaslandırıb. Bu adamı çaşdırandı. Əslində bu soyqırımı faktını yox, debat olduğunu bildirir statın sonu. Üstəlik Amerikada bir çox ermənipərəst qruplar ekspert diskussiyasının ləğvini tələb ediblər. Türkiyəyə dönək. İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəttədir. Mayıs indiyə qədər erməni fəalları lobbiçilik yolu ilə soyqırım iddialarını gündəmə gətirməklə məşğul olublar. Türkiyə isə öz diplomatik kanalları ilə və nəşrlərlə, media yolu ilə bu iddiaları təksib eləməklə məşğul olub. İndi Birləşmiş Ştatlarda ən azı hər iki baxışın təmsil olunduğu bir ekspert diskussiyası lent alınıb və ən azı bir sayt, iri bir sayt, MSNBC bunun lazımlığı barədə sorğu keçirir. Hər iki tərəfin təmsil olunduğu diskussiya perspektivi Türkiyədə necə görsənir? Mayıs Əlizadəni dinləyək.
Dırnaqarası soyqırım məsələsində Türkiyənin rəsmi mövqeyi Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın 2005-ci il aprelin 8-də Ermənistan dövlət başçısı Robert Koçaryana yazdığı məktubda öz əksini tapmışdır. Həmin məktubda Rəcəb Tayyip Erdoğan Robert Koçaryana tarixçilərin dırnaqarası soyqırım problemini hər tərəfli saf sürük edə bilməsi üçün arxivlərin açılmasını və müştərək komissiya yaradılmasını təklif etsə də, məktuba indiyə qədər pozitiv cavab gəlməmişdir. Keçən il aprelin 13-də Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxış edən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül Türkiyənin dırnaqarası soyqırımı tanımayacağını və məsələnin tarixçilər tərəfindən araşdırılmasının lüzumunu vurğulamışdı. Dövlətin dəstək verdiyi böyük layihə, Talat Paşa Hərəkatı, Avropa ölkələri parlamentlərinin qəbul etdiyi soyqırım qərarlarını ləğv etdirməyə qarşıya məqsəd qoymuşdur. Türkiyədə soyqırım olmuşdur və ya soyqırım olmamışdır deyən tarixçi və sosioloqların bir araya gəlib problemi müzakirə etməsi mümkündürmü? Boğaziçi Universitetinin keçən ilin sentyabrında təşkil etdiyi simpoziumda soyqırım olmuşdur deyən məruzəçilərin sayı daha çox idi. Məhkəmənin qərarı ilə təxirə salınan simpozium sentyabrın 23-24-də Bilgi Universitetində davam etdirildi. Ancaq hər hansı yekun bəyannaməsi qəbul edilmədi. Bu il martın 15-17-sində İstanbul Universitetində keçirilən Türk-Erməni münasibətlərinə yeni yanaşmalar mövzusundakı simpoziuma Ermənistandan dəvət edilən 5 nümayəndə gəlməsi də Londondan gəlmiş tədqiqatçı Araz Sarafyan iclaslardan birinə sədrlik etməklə yanaşıb, Komitas nəşriyyatının Soyqırım olmuşdur deyən kitablarında 3 gün nümayiş etdirdi. Qiyamət qopmadı. Türkiyə Böyük Millət Məclisi Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Məhməd Dülgər 15 gün əvvəl Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Ermənistan və diaspora ermənilərini yenidən masa arxasına müzakirələrə dəvət etmək üçün dünya ictimaiyyətinə sülh müraciəti hazırladıqlarını bildirmişdi. Türkiyədə soyqırım olmamışdır deyənlər bu tezisi dəstəkləyən ünvan olaraq arxivləri göstərir və bütün ölkələrdəki arxivlərin açılmasını tələb edirlər. Soyqırım olmuşdur deyənlər isə bu tezislərin ya qapalı qapılar arxasında, ya da xarici ölkələrdəki nəşrlər vasitəsilə müdafiə edirlər. Lehdə və əleyhdə olan fikir adamlarının bir araya gəlib tarixi hadisələri müzakirə etməsi mümkündürmü? Agos qəzetinin baş redaktoru, Türkiyədəki erməni icmasının liderlərindən biri Hrant Dinkə görə, dırnaqarası soyqırım məsələsini müzakirə etmək yox, ondan danışmaq olar. Çünki bu, ermənilərin daxili dünyasına işləmiş bir məsələdir.
Ermənilər kendi tarihlerini tartışmazlar, o açıdan bir tereddütleri yok. Ne oldu, ne bitti, böyle mi edince, o açıdan hiçbir Ermeninin bir tereddütü yoktur. İçselleştirilmiş bir tarihtir bu. Ve bunu tartışmazlar ama bunun üzerine konuşabilirler.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Yusuf Halacıoğlu ise PBS televizyonunun ondan 2 saat yarım müsahibe almasına bakmayarak bunun yalnız 2 dakikasının efire verilmesine itiraz edir. Profesör Yusuf Halacıoğlu, dırnaqarası erməni soyqırımı ilə bağlı məsələlərin müzakirə edilməsini və müzakirələrdə hər iki tezisi dəstəkləyən elm adamlarının iştirakını zəruri sayır.
Tartışılsın, amma tartışmada haqqaniyyət düzəldilsin. Onlar qədər Türk bilim adamlarına da konuşma haqqı tanınsın. Tabii ki tək yanlıydı, benim orada konuşmam var ama benim konuşmamı kestiler. Ben 2,5 saat konuştum onlara. Orada çok az konuşturuyorlar, az konuşma haqqı veriyorlar fikirlerimizi. Olduğu gibi en azından herkese sunabilecek halde bize de aynı süre vermeleri gerekiyor.
Soyqırım olmuştur veya olmamıştır diyen fikir adamları ve siyasetçilerin Türkiye'de bir araya gelerek meselenin müzakirə etmesinin Ermənistan ve Erməni diasporasının mövqeyinə bağlı olacağını söylemek olar. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radyosu İstanbul, Türkiye.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda son 1-2 həftədə yeni TV açmaq barədə bir neçə təşəbbüs edilib. Milli Məclis öz televiziyasını yaratmaq məsələsini qaldırıb. Bəzi özəl televiziyalar əlavə tematik telekanal açmaq ideyasını götür-qoy ediblər. Müxalifətin azadlıq bloku isə öz televiziyasını açmağa çalışacağını deyib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını dinləyək. Şahnaz, son 5-6 ildə televiziya açmaq hüququndan heç bir qurum istifadə eləyə bilməyib, sadəcə icazə verilmir. İndi televiziya açmaq istəyənlər niyə belə çoxalıb və qanuna görə siyasi dairələr televiziya aça bilərlərmi?
Təxminən eyni vaxtda bir neçə yeni televiziya kanalı açmaq niyyəti cəmiyyətə alternativ bilgi ötürmək, fərqli baxışlar təqdim etmək istəyi ilə bağlıdır. Bunu elə gələcək telekanalların istiqamətinin müxtəlifliyi də göstərir. Təkliflər arasında müxalifətin fikirlərini təqdim eləyəcək televiziya yaratmaq kimi orijinal niyyət də var, parlament və ya mədəniyyət televiziyası kimi ixtisaslaşmış bir istiqamətli informasiya qaynağı rolunu oynayacaq telekanal yaratmaq istəyi də. Mütəxəssislərin dediyi kimi bu istəyi Azərbaycandakı televiziyaların bənzərliyi, çal-çağra, şov proqramlara üstünlük vermələri və xəbərlərin təqdimatında ya bir tərəfli olmaları, ya da bəzi mətləblərin üstündən keçmələri ilə də bağlamaq olar. Ancaq yeni televiziya axtarışına çıxan bütövlükdə cəmiyyət yox, ayrı-ayrı zümrələrin təmsilçiləridir. Elektron kivdə nadir hallarda görünən müxalifətdir, fəaliyyətinin işıqlandırılmasından narazı qalan parlamentdir və elitar televiziya arzusunda olan mədəni zümrədir. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi teletənqidçi Zeynal Məmmədliyə görə, Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər durğun olsa da, ayrı-ayrı kəsimlər həmişə alternativ informasiya almağa meyillidir. Özünün axtarıb tapa bilmədiyi informasiyanı özü istehsal etməyə çalışır.
Cəmiyyətdə alternativ informasiya qıtlığını göstərir, bir. İkincisi də ixtisaslaşmış informasiya artıq maraq artır.
Amma Zeynal Məmmədliyə görə, məsələn, bir neçə müxalifət partiyasının birliyi olan Azadlıq bloku telekanal yaradanda özünün siyasi maraqlarını nəzərə almağa çalışır. Amma bundan həm də cəmiyyət uda bilər.
Cəmiyyət bunları alternativ qaynaqlardan da tanıya biləcək, müqayisə edəcək o biri qaynaqlarla.
Zeynal Məmmədli. Başqa bir teletənqidçi Elşad Quliyevə görə isə dünyanın heç bir yerində müxalifət televiziyası yoxdur. Əslində, qanun da siyasi qüvvələrin telekanal açmasına imkan vermir.
Nə Birləşmiş Amerika ştatlarında, nə İngiltərədə, nə Afrika ölkələrində, bu heç bir ölkədə yoxdur. Təbii bu ölkələrin hamısında ictimai televiziyalar var. Və olmasa da proses bu səmtə gedir.
Elşad Quliyev deyir ki, ictimai televiziya konflikti olan barışmaz qüvvələrə yer ayırmalıdır. Ancaq Azərbaycanda belə olmadığından reallıqlar müxalifəti bu haqda düşünməyə, mümkün olmayana əl atmağa vadar eləyir. Amma alternativ televiziya isə yalnız siyasi proseslərin təqdimatı ilə bağlı deyil. Mütəxəssislərə görə bu narazılıq mədəniyyətdən, tarixdən tutmuş sosial problemlərin işıqlandırılmasına kimi bütün sahələrlə bağlıdır.
Bu finalçılar sizin verəcəyiniz səsləri gözləyir.
Tamaşaçıların səslərini gözləyin və unutmayın. Bu oyun deyil, bu real həyatdır.
Cavamıza keçək, görək.
Superstarı, ulduz.
Ailənə, atama. TV-dən keçi Elşad Quliyev deyir ki, verilişlər tamaşaçının tələbatını ödəmir. Efri yalnız şoular, bayağı söhbətlər zəbd edib. Hazırlanan verilişlər isə müasir tələblərdən və peşəkarlıqdan uzaqdır. Elşad Quliyevə görə yeni kanal yaratmaq istəyi də telemekandakı bu reallıqla bağlıdır.
İndi mədəniyyət kanalının özü bugün buna ehtiyac var. Amma əgər bütün kanallarda mədəniyyət məsələləri kifayət qədər işıqlandırılsa, əsl mədəniyyət nümunələri əvəzinə bəsi, musiqilər, lağlağı, bayağı süjetlər verilməsə, bu kanala ehtiyac olmaz.
Elşad Quliyev, sual yaranır ki, bəs yeni telekanal açmaq təşəbbüsü reallığa çevrilə bilərmi? Milli Televiziya və Radio Yayım Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmov nə parlamentdən, nə də müxalifətdən telekanal açmaqla bağlı müraciətlər daxil olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, yalnız həmin müraciətlər daxil olandan sonra araşdırıb cavab verə bilərlər.
Bəzi məsələlər var, onları həll edib qutarandan sonra yeni televiziya açılıb açılmaması məsələsinə baxacaq. Bilirsiniz də, biz lisensiyanın dəyərini çox simvolik bir rəqəm üzərində dayandıq, dəyəri ilə bağlı. İndi isə artıq bu yeni kanallarla olanda vəziyyət başqacır olacaq. Onlara yeni lisensiya dəyəri müəyyənləşdiriləcək. Bax, o məsələləri həll edib qutarandan sonra məsələlərə baxacaq.
Nuşirəvan Məhərrəmov bunu da əlavə eləyir ki, televiziyanın yaradılması məqsəd olmamalıdır. Harda zərurət varsa, elə orada, xüsusən də regionlarda yeni telekanal açılmalıdır. Mütəxəssislərə görə isə televiziya sahəsi iqtidar tərəfindən insara götürülüb. Buna görə də iqtidarın icazəsi olmadan çətin ki, kimsə televiziya aça bilsin. Amma Zeynal Məmmətli bunu yalnız hakimiyyətin iradəsindən asılı olmadığını düşünür. O deyir ki, televiziya ilə bağlı səslənən fikirlər sadəcə ayrı-ayrı təşəbbüslərdir. Parlayır və sönür. Cənab Məmmətli xatırladır ki, seçki öncəsi yeni TV haqda da çox danışılırdı. Amma məlum olmadı ki, bu televiziya seçki təbliğatının bir hissəsi idi, yoxsa bütünlükdə ardıcıl bir iş idi. Ona görə də Azadlıq blokunun televiziya yaratmaq istəyi də daha çox siyasi aksiyadır. Nəinki ardıcıl və düşünülmüş bir proses. İlxan, hərçənd məsələ yalnız siyasi qüvvələrin iradəsindən yox, həm də deyəsən cəmiyyətin özünün istəyindən alternativ informasiya almaq istəyini aydın və dəqiq mesaj kimi çatdırmasından asılıdır. Ekspertlərə görə alternativ informasiya almaq mesajını cəmiyyət yox, yenə də ayrı-ayrı kəsimlər, xüsusən də siyasi dairələr verəcəksə, bu təşəbbüslərin həlli uzanacaq. Hakimiyyət yenə də elektron kanalların insarçısı kimi qalacaq.
Şahnaz Beylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Mayın 13-də Azərbaycan parlamentindəki boş yerlərə təkrar seçki keçiriləcək. İddiaçıların kampaniyasının qızğın vaxtı qarşıdadır. Müxbirimiz Babək Bəkir işləyək. Babək, noyabrda parlament seçkilərində namizədlərin platformaları əsasən müxalifət və hakimiyyət mübarizəsinə əsaslanırdı. İndi artıq prezidentə yaxın olan qüvvələr parlamentdə böyük əksəriyyət qazanıblar. 10 yerin siyasi qüvvələr nisbətini dəyişəcəyi gözlənmir. Belə də seçki kampaniyası nə üstündə qurulur və bir də əvvəlki kampaniyadan fərqi nədir?
Rövşən, mayın 13-də 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilərin təşviqat mərhələsi əvvəlki seçkilərin təşviqat mərhələsindən fərqlənir. İstər 6 noyabr, istərsə də ondan əvvəlki seçkilərdə rəqabət əsasən hakimiyyət namizədləri ilə müxalifətçilər arasında gedirdi. Bu zaman kəskin platforma fərqləri meydana çıxırdı. Düzdür, indi də bu hal müəyyən mənada özünü göstərməkdədir, ancaq bu seçkilərdə ən çox diqqət çəkən məqam platforma mübarizəsinin bir növ unudulması və qarşılıqlı ittihamların daha çox müxalifətçilərin dilindən bir-birlərinə qarşı eşidilməsidir. Məsələn, 110 saylı Zaqatala seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürən Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bəzi funksionerlərinin çox ciddi tənqidləri ilə qarşılaşmalı olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu mətbuata müsahibələrinin birində qeyd edib ki, seçki demokratik keçilsə belə Arif Hacılı qələbə çalmaq şansını itirib. Onun sözlərinə görə Arif Hacılının yeni müsavat qəzetinə müsahibəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin tənqid etməsi də həmin həqiqəti dərk etməsindən rəli gəlir. İsaq Əvəzoğlu deyir ki, Əli Kərimlinin tənqid etməklə Zaqatala seçicilərinin yox, hakimiyyətin rəğbətini qazanmaq olar.
Arif Hacılı o vaxtlar Azadlıq blokunun namizədi olduğu üçün təbii ki, blokda təmsil olunan partiyaların səsini Arif Hacılı qazanmışdı o vaxtlar. Ancaq indi seçkilər baykot olunur, Azadlıq bloku bu prosesdə iştirak eləmir və seçki fəallığı da demək olar ki, sıfırdır. Və burada demokratik olan qalib çalmaq qeyri-mümkündür.
İsaq Əvəzoğlu deyir ki, indi hakimiyyət namizədlərinin qələbəsi şəksizdir. Çünki müxalifətçilərdən fərqli olaraq onların elektoratı parçalanmayıb. Müsavat Partiyasına yaxın olan Yeni Müsavat qəzetinin 27 aprel tarixi sayında isə İsaq Əvəzoğlu Arif Hacılıya qarşı sifarişli mövqe tutmaqda günahlandırılır. Arif Hacılı isə görünür tək keçmiş müttəfiqləri ilə yox, həm də ənənəvi rəqiblərlə mübarizə aparmaq məcburiyyətindədir. Hər halda Arif Hacılının deməsinə görə namizədliyini verdiyi 110 saylı Zaqatala seçki dairəsində icra hakimiyyəti işçiləri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin təbliğatını aparmaqla onun qələbəsini əngəlləmək istəyirlər.
İcra hakimiyyəti strukturlarında çalışan bütün şəxslər, onun müavinləri, şöbə müdürləri, yerli icra nümayəndələri, Ədliyyə Nazirliyinin, polisin, vergi nazirliyinin, gömrük işçiləri və başqa şəxslər bilavasitə hakimiyyətin bu namizədinin müdafiə kampaniyasında iştirak edirlər. Onlar birbaşa onunla birlikdə görüşlərdə iştirak edirlər, seçicilərə təsir edirlər. Bəzi insanlara hədə qorxu gəlirlər. Yəni bu şəkildə uzuntulara 110 saylı seçki dairəsi ərazisində yol verilməkdədir.
Arif Hacılı, 6 noyabr seçkiləri zamanı da Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin seçki prosesinə müdaxilə etməsi ilə bağlı iddialar səslənmiş və seçkidən bir neçə gün sonra icra başçısı prezidentin sərəncamı ilə tutduğu vəzifədən azad edilmişdi. Ancaq indi Zaqatala rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Ramazan Məmmədov seçki prosesinə qanundan kənar müdaxiləni inkar edir.
O, deyirsən, ömrü boyu ara vurmaqla məşğul olubdur. O əməllərindən də əl keçsin. İcra hakimiyyəti nə edir? İcra, mənə zəng eləyirlər, telefon işləmir, ustad ki, telefonu düzəltdir, eşdirsiniz mənə?
Bəli, bəli.
Telefon işləmir, telefonu düzəltdiririk, pəngərə şüşəsi sınırdı, ustad ki, şüşəsini saldırırıq, ondan sonra necə deyim, işıqı yoxdur, işıqına girir, başqa bizim işimiz yoxdur.
Ramazan Məmmədov. 10 dairədə keçiriləcək təşkilat seçkilərinin monitorinqini aparan təşkilatlar da bütünlükdə prosesin gedişi ilə bağlı fərqli mövqelər söyləyirlər. Seçki monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, 13 may seçkilərinin demokratik keçiriləcəyinə inam çox azdır. Onun sözlərinə görə müxalifət düşərgəsində parçalanmalardan asılı olmayaraq, yerli hakimiyyət orqanları və bir sıra namizədlər ənənəvi metodlardan istifadə etməklə seçkilərin səsini saxtalaşdırmaq istəyirlər. Anar Məmmədli deyir ki, üstəlik bu seçkilərə nə ictimaiyyətin, nə də beynəlxalq təşkilatların marağını yetərli saymaq olar. Bunu təkrar seçkilərinin keçiriləcəyi dairələrin azlığı ilə izah edən seçki mütəxəssisinin sözlərinə görə, hakimiyyətin hələ də güzəşsiz seçki siyasəti yürütməsi başa düşülən deyil.
Səndən halda bir faktordadır ki, bu seçkilər heç nə dəyişmir. İmkan vermək olardı, bəlkə də buna görə pozitiv bir münasibət almaq olardı. Həm yerli ictimai tərəflər, həm də beynəlxalq ictimai tərəfindən ki, haradasa bir inkişaf var, bir tərəqqi var. Xüsusilə də bilirsiniz ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının iyun sesiyası ərəfəsində keçirdi bu seçkilər. Və daha diqqətli olmaq olardı. Doğrudan da təcrübədir, mən üçün təcrübədir. Bir söz demək də çətindir, təşəkkür.
Anar Məmmədli. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinə Yardım Assosiasiyasının vitse prezidenti Vəli Əlbəyli isə deyir ki, 13 may seçkilərinə indidən qiymət vermək yanlışlıq olardı. Vəli Əlbəyli hesab edir ki, seçkilərə cəmi 2 həftə qalmasına baxmayaraq ciddi qanun pozuntuları müşahidə edilmir. O, eyni zamanda 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilərə beynəlxalq təşkilatların marağını da yetərli hesab edir. Vəli Əlbəylinin sözlərinə görə əgər belə olmasaydı, istər ATƏT-in, istərsə də Avropa Şurasının seçki prosesini müşahidə edəcək missiyası indidən fəaliyyətə başlamazdı.
Efirdə açıq mikrofondur. Dinləyicimizin şikayətini Kəbiran Dilaverli eşidib.
Açıq mikrofona Bakıdan Vaqif Qulzadə adlı dinləyici zəng edib. O həkimlərdən şikayətlənir.
Sağ ayağımın baş barmağını ayaqqabı sürtmüşdü. Həkimə getdim, bir ay məni gedirkənlərdən sonra dedilər ki, barmaq götürdü. Barmağı götürdülər. Müalicə düzgün eləmədilər, infeksiya keçirmişdi. Mənim qucağımı kəsməli oldular. Mən almışam ikinci qrup əlil. 2000-ci ildən hər il mənə deyirlər ki, komissiya keç. Doğrudan mən ildə gedib bir dəfə komissiyadan keçməliyəm, yoxsa yox.
Vaqif Qulzadə. Dinləyicinin sualı ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova bunlar deyir.
O deyir ki, həkimlər mənim ayağımı düz aparmırlar, amma bəlkə həqiqətən onun ayağının özünün problemi olub və bu gəlib bu səviyyəyə çatıb. Gərək məndə xəstəlik kitabçası ola ki, mən burada bunun xəstəlik kitabçası ilə maraqlanam. Mümkündürsə bu adam özü bizlə əlaqə yaratsın. Mən onu lazımi qurumla calayım ki, o lazımi quruma öz problemini bildirə bilsin.
Səmayə Məmmədova dinləyiciyə onunla 498 1077 saylı telefonla əlaqə saxlamağı da məsləhət gördü.